Αγαπητοί ακροατές της Παγκόσμιας Φωνής, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να έχετε ένα καλό πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, σε όποια ζώνη, ώρας και να είσαστε. Όπως κάθε Παρασκευή, μην ξεχάσω, ο Παναγιώτης Ιατρίδης στα τεχνικά, ο Παναγιώτης μας, ο οποίος μας βοηθάει πάντα, και στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος ο Δίπλας μαζί με τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Έχουμε ήδη πάει στη Μελβούρνη, έχουμε συνδεθεί με τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος κάθε Παρασκευή μας ταξιδεύει στην ιστορία της ελληνικής ομογένειας, μαθαίνοντάς μας, λέγοντάς μας πράγματα που δεν τα ξέρουμε, πράγματα που δεν έχουμε δώσει σημασία, και είναι το πιο ωραίο ταξίδι που έχω κάνει στα 40 χρόνια της δημοσιογραφικής μου καριέρας. Σας καλημερίζουμε από την Αθήνα, αγαπητέ Αναστάσιο Τάμι.
Να είστε καλά. Εσείς και οι ακροατές και οι ακροατριές μας, ο ελληνισμός, ο πουλής, και βέβαια να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το τεχνικό σκέλος της ομάδας μας, που είναι ο Παναγιώτης.
Τον Παναγιώτη μας.
Και βέβαια μαζί με τον Παναγιώτη τους δύο μεγάλους συνεργάτες, οι οποίοι φέρνουν τη διασπορά στην Μητρόπολη και αποτελούν την γέφυρα της επικοινωνίας, τον Πέτρο και τον Δημήτρη.
Εμείς χαρά μας, εμείς είμαστε ακροατές είμαστε, δεν είμαστε μεσάζοντες, ακροατές.
Εσείς είστε η γέφυρα, η οποία γεφυρώνει αυτό το χάσμα που υπάρχει, ή αν θέλετε την γέφυρα επικοινωνίας, νομίζω που την μεθοδευμένα συστηματικά. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προγράμματα, τα οποία της ΕΡΤ, τα οποία ακούγονται αρκετές φορές στην Αυστραλία. Υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες σας. Αλλά αυτή η γέφυρα της φωνής με την εκπατρισμένη ελληνική ομάδα, αυτούς τους Έλληνες δηλαδή, που έχουν ταξιδεύσει οι γονείς τους, τα παιδιά τους, οι παππούδες τους, και αποτελούν και συναποτελούν αυτό που λέμε ελληνική ομογένεια στην διασπορά. Οι εκπατρισμένοι λοιπόν Έλληνες, αυτές τις ημέρες μιλούμε για τους Έλληνες της Βραζιλίας, από ό,τι θυμάμαι.
Βεβαίως.
Και από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έχω ετοιμαστεί να σας μιλήσω, διότι σήμερα θέλω να μιλήσουμε...
Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Τάμι, να σας πω κάτι σε αυτά που είπατε, γιατί μην το ξεχάσω, ότι εγώ και ο Δημήτρης εδώ, ειλικρινά, ενώ έχουμε ασχοληθεί με την ομογένεια, μαθαίνουμε πράγματα από εσάς, πρωτόγνωρα, δηλαδή που δεν τα γνωρίζαμε καθόλου. Αυτή η συστηματική ροή είναι αναγκαία για να μπορεί κανένας να καταλάβει όλο το εύρος της ελληνικής μετανάστευσης και της ελληνικής διασποράς.
Πάντως όλοι μας μαθαίνουμε, παιδιά, όλοι μας μαθαίνουμε. Κάθε μέρα, κατά την άποψή μας, αυτό που λέμε μάθηση ουσιαστικά είναι η εμπειρία, η οποία εμπειρία σημαίνει γνώση, και η οποία γνώση σημαίνει ότι είναι το όπλο που διαθέτει ο άνθρωπος προκειμένου να αντιμετωπίζει σωστά την ζωή του και να προσφέρει ποιότητα και κάλλος, θα έλεγα, ομορφιά στον ίδιο τον εαυτό και βέβαια στα παιδιά του και στους απογόνους. Επομένως όλοι είμαστε μαθητές. Κάθε μέρα όλοι μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι αυτός που δεν θα ήθελε να μάθει σημαίνει ότι είναι αποξενωμένος, δεν θα ήθελε να εμπλουτιστεί με περισσότερα όπλα στην φαρέτρα του, επομένως βγαίνει αδύναμος απέναντι στην κοινωνία, και βέβαια εδώ πέφτει και ο ρόλος του, ο μεγάλος του δασκάλου, διότι δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ, διότι ο ρόλος του δασκάλου είναι πάρα πολύ σημαντικός, πολύ περισσότερο σημαντικός από ό,τι δυστυχώς του έχει προσδώσει η ίδια η κοινωνία. Σε πολλές χώρες του κόσμου, όπως έχω πει και άλλη φορά, ο ρόλος του δασκάλου τιμάται με εθνική αργία, όπως στην Κίνα, όπως στην Ιαπωνία. Υπάρχουν ημέρες για τον δάσκαλο και τιμούνται, είναι δημόσια αργία, σταματούν τα πάντα για να συνεορτάσει ο λαός σύσσωμος την προσφορά του άγνωστου δασκάλου, ο οποίος δάσκαλος είναι αυτός που μεταδίδει τη γνώση, δηλαδή τα όπλα που είπαμε προηγουμένως, στα παιδιά, στους μαθητές του, και βέβαια έτσι η κοινωνία μας μπορεί και διαρθρώνεται πάνω σε σωστά θεμέλια. Διότι χωρίς γνώση και χωρίς δασκάλους, χωρίς αρχές, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία, δεν μπορούμε να έχουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, ύστερα από την εισαγωγή αυτή, να πω πόσο σημαντικό είναι να μιλήσουμε λιγάκι για την οργάνωση, την κοινοτική οργάνωση του ελληνισμού της Βραζιλίας. Είναι ένα κεφάλαιο πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι σε μέρη όπου δεν θα το περίμενε ενδεχομένως κάποιος ακροατής ή ακροάτρια, εκεί να έχουν στηθεί οι πρώτες ουσιαστικά κοινότητες του ελληνισμού της Βραζιλίας, και μάλιστα δεν είναι ούτε στο Σάο Πάολο ούτε στο Ρίο. Οι πρώτες επιτήσεις μπορεί να έγιναν στις πόλεις αυτές που ανέφερα, ωστόσο η εγκατάσταση των Ελλήνων και η οργανωμένη ελληνική επίκηση στην Βραζιλία ξεκινάει ουσιαστικά από την πολιτεία της Σάντα Καταρίνα, η οποία έχει ως πρωτεύουσά της την Φλωριανόπολη. Εκεί λοιπόν, στην πολιτεία αυτή της Σάντα Καταρίνα και συγκεκριμένα την πόλη της Φλωριανόπολης, έχουμε από το 1890 μια ομάδα καστελοριζών επίκων, και βλέπετε αυτό το μικρό καστελόριζο, αυτή η Μεγίστη λοιπόν, αυτό το νησάκι.
Πάντως,
το οποίο
πραγματικά το όνομα Μεγίστη είναι όνομα και πράγμα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι στην Λατινική Αμερική και στην Αυστραλία είναι τόσο πολύ καστελοριζοί, αυτό το νησάκι, δηλαδή, σαν ο Χριστός να πολλαπλασίασε τους καστελοριζιούς.
Εγώ κάποτε έλεγα, κατά θυμισμόν βέβαια, όχι ήταν ευχετικό, και αν ακόμα κάποτε το Καστελόριζο δεν θα είχε ενταχθεί στην Ελλάδα και θα είχε αποκοπεί, πάλι το Καστελόριζο θα ζούσε στη Διασπορά, διότι ολόκληρη η Διασπορά είναι εμποτισμένη από την δράση και την προσφορά και την συμβολή και τα έθιμα των Καστελοριζιών. Δηλαδή, το ότι ο Άγιος Νικόλαος, που είναι ο προστάτης του νησιού, εορτάζεται πάρα πολύ, θα έλεγα, με μεγάλη δημοφιλία παγκοσμίως, οι αρχές που έβαλαν οι καστελοριζοί, θα πούμε μερικές σε λίγο, παγκοσμίως. Ωστόσο λοιπόν, λέγω ότι και αν ακόμα το νησί εδαφικά ήταν υπό άλλη κατοχή, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν ήδη μεταφυτεύσει τις αρχές, την ιστορία του νησιού αυτού παγκοσμίως, και όχι μονάχα στην Αυστραλία αλλά και στη Νέα Ζηλανδία και στην Αμερική και κυρίως στην Λατινική Αμερική.
Έχετε βρει, κύριε Τάμι, για ποιο λόγο οι καστελοριζοί πήγαν σε τέτοιους αριθμούς στη Βραζιλία? Ο λόγος ποιος ήταν που επιλέξαν τη Βραζιλία?
Είναι κοινοτυπικός. Μιλούμε για το νησί είναι άγωνο, είναι μικρό. Δεν προσφέρεται στους κατοίκους, και μιλούμε για αλυσοδετή μετανάστευση. Δηλαδή, μιλούμε ότι πήγαν οι πρώτοι, οι οποίοι ήταν καραβοκυραίοι, αυτοί στη συνέχεια οι ναυτικοί, οι δίτες, και στη συνέχεια έφεραν και τους υπόλοιπους. Είπα λοιπόν προηγουμένως άφοβα για το κι αν ακόμα δεν περιερχόταν στην Ελλάδα το Καστελόριζο. Το λέγω αυτό χωρίς κανένα φόβο, διότι πρέπει να προειδεάσω τους ακροατές και ακροατριές μας ότι οι Τούρκοι στις δεκαετίες του 30 και 40 με διαβήματά τους προς τα Ηνωμένα Έθνη επίμονα ζητούσαν να περιέλθει η Δωδεκάνησος συμπεριλαμβανομένου και του Καστελοριζιού στην Ελλάδα. Επομένως, το λέω αυτό διότι αυτό που σήμερα...
Πολύ. Αλήθεια, υπάρχουν γραπτά τέτοια αιτήματα?
Υπάρχουν βεβαίως και γραπτά και κείμενα στα Ηνωμένα Έθνη, εάν καταφύγουν πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών 46, 47, 48, θα δείτε ότι οι τέσσερις υπουργοί εξωτερικών του Λαϊκού Κόμματος και ο τέταρτος που ήταν του Δημοκρατικού Κόμματος το 1947-48, και οι τέσσερις υπουργοί, η μεν πρώτη του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος του Ατατούρκ, του Κεμάλ, ήταν και μαλιστές, η τελευταία του Δημοκρατικού Κόμματος, και οι τέσσερις υπουργοί στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν στα πρακτικά και είναι καταγραμμένα, όπου ομιλούν όχι μονάχα ότι θα πρέπει να δοθεί το Καστελόριζο, συγγνώμη, τα Δωδεκάνησα στην υποελληνική δικαιοδοσία, αλλά καταφερόταν και εναντίον των Ιταλών που πραγματικά διαιώνιζαν τους σκλαβωμένους Έλληνες υπό τον ζυγό τους, τον Ιταλικό δηλαδή, Οι Τούρκοι λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι επέμεναν ότι έπρεπε να δοθεί στην Ελλάδα.
Η εύλογη ερώτησή μου είναι γιατί δεν το έχουμε προβάλει αυτό. Εγώ από εσάς τα ακούω. Δηλαδή αυτό το κείμενο θα ήθελα να έχει βγει και να το ξέρουν όλοι.
Είναι κείμενο, κύριε Τάμι, ή ομιλίες.
Νομίζω, Πέτρο μου, το λέω με καλή πρόθεση, ότι με προκαλείτε μάλλον. Εκείνο που έχω να πω είναι χειρότερο. Δηλαδή να σας πω ότι οι τέσσερις υπουργοί υπέβαλαν στα Ηνωμένα Έθνη ειδικό διάβημα ότι πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να συναποτελέσουν ένα federation, παρακαλώ. Μία ομοσπονδία δύο κρατών, βέβαια ανεξάρτητον το ένα προς το άλλο, αλλά υπό μία ομοσπονδία κοινή, σύμμαχη, συστρατευμένη για το κοινό του συμφέρον και να κοιτάξουν έτσι με τον ίδιο τρόπο να εκμεταλλευτούν σωστά την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τώρα αυτές είναι απόψεις των Τούρκων, δεν είναι δικές μας. Δηλαδή μιλούμε για δημιουργία κράτους, έθνους, ξεχωριστά βέβαια εθνοτικά τα δύο κράτη, αλλά σε μορφή πολιτικής αμφικτιονίας, αν θέλετε, ή αν θέλετε federation, μιας κοινοπολιτείας.
Και για τα Δωδεκάνησα λέγανε για την ελληνικότητά τους οι ίδιοι οι Τούρκοι, λέγανε ακριβώς για την ελληνικότητα των νησιών.
Βεβαίως. Βεβαίως ότι πρέπει τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα και να ενωθούν. Και μάλιστα, περιττώ να σας πω, όταν πήγε εκεί ο περίφημος Ναύαρχος ο Ιωαννίδης και μετά την απελευθέρωση από το 46-47 ιδιαίτερα και μετά, οι Τούρκοι ήσαν παρόντες και συνεόρτασαν την Ένωση των Δωδεκανήσων με την
Ελλάδα. Αυτό θα ήθελα να το δω. Συνεορτασμός επειδή τα Δωδεκάνησα τα πήρε η Ελλάδα επιτέλους από τους Ιταλούς. Μάλιστα.
Βεβαίως. Αυτά είναι καταγραμμένα. Δεν είναι και στα πρακτικά της Βουλής της Τουρκίας.
Ναι, αλλά δεν νομίζω, κύριε Τάμι, ότι...
Δεν άκουσα την ερώτηση.
Ναι, λέω, δεν νομίζω ότι η Τουρκία αμφισβητεί ότι τα Δωδεκάνησα ανήκουν στην Ελλάδα. Το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των Δωδεκανήσων είναι αυτό που την πειράζει. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει.
Την πειράζει αυτό το φαινόμενο. Και η δικιά μου η άποψη είναι η εξής. Όταν οι Τούρκοι στρατικοποίησαν την Ήμβρο και την Τένεδο 3 χρόνια μετά το 1928, όταν επέστρεψε, 27, όταν επέστρεψε στην Τουρκία, επιστράφηκε από την Ελλάδα στην Ήμβρο και Τένεδο στην Τουρκία και στρατικοποιήθηκαν τα νησιά και στρατικοποιήθηκαν και τα στενά και πήγε περίπατο και η συνθήκη του Μοντρό και τα λοιπά, 36 και όλα αυτά. Λοιπόν, οι στρατικοποιήσεις ξεκίνησαν από την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν αυτή η οποία στρατικοποίησε και έφερε στα παράλια της Μικράς Ασίας την πρώτη τεράστια
στρατιά του Αιγαίου.
180.000
ναι,
στρατό.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλούμε για στρατικοποίηση μονομερώς. Όταν στρατικοποίησε εσύ τα δικά σου νησιά, η άλλη είναι υποχρεωμένη να αμυνθεί η πλευρά. Λοιπόν, για την Ελλάδα αυτό είναι άμυνα. Ας αποσύρει η Τουρκία τον στρατό της από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ας αποστρατικοποιήσει λοιπόν τα στενά και η Ελλάδα να ακολουθήσει. Αλλά όταν η Ελλάδα κινδυνεύει, δεν μπορεί να μην λάβει τα μέτρα της.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τάμι. Αναφέρεται καθόλου σε αυτό ότι τα Δωδεκάνησα είναι ελληνικά και το Καστελόριζο, δηλαδή υπάρχει και μνήμα για το Καστελόριζο κάπου?
Βεβαίως υπάρχει. Πάντα υπήρχε.
Γιατί αμφισβητεί, συμφωνώ με τον Δημήτρη, αλλά αμφισβητεί η Τουρκία για το Καστελόριζο. Δηλαδή πάντα θεωρεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έπρεπε να το έχει πάρει η Τουρκία, όχι να ανήκει στα Δωδεκάνησα.
Όχι, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί αυτό.
Άλλο θα πρέπει να το έχει πάρει και άλλο τι έλεγε. Ναι. Αυτά λέει τώρα.
Ναι, αλλά λέω, έλεγε άλλα. Υπέρχονται δηλαδή ακόμα και αναφορά στο Καστελόριζο ότι είναι ελληνικό. Υπάρχει.
Μα φυσικά, κοιτάξτε. Είναι δυνατόν να. Μα φυσικά λένε άλλα τώρα. Και φυσικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι διαρκές πέντελουμ. Δηλαδή ήταν ένα εκρεμές που πότε πήγαινε από τη μια μεριά και πότε πήγαινε από την άλλη. Εδώ υπάρχουν έγγραφα και στοιχεία. Έχουμε θίξει κάποιες φορές πόσο Τούρκοι μέσα στη Βουλή, φιλέλληνες ας πούμε, πήραν θέση ανοιχτή ότι η Κύπρος πρέπει να επιστραφεί στους Έλληνες. Μιλάμε τώρα για την Τουρκία μέσα στην εθνοσυνέλευσή τους. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουμε καμιά φορά. Υπάρχουν Τούρκοι οι οποίοι είναι εθνικιστές, όπως και υπάρχουν και Έλληνες που είναι εθνικιστές. Υπάρχουν και Τούρκοι οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η συνίκηση με τους Έλληνες ήταν αυτή που έφερε την πρόοδο και την ευημερία στους λαούς και στο λαό της. Ο ίδιος ο Ερντογάν παραδέχτηκε πριν από 8 χρόνια ότι ένα μεγάλο σφάλμα της τουρκικής πολιτικής να απεμπολίσει, να διώξει, να εκπαρασυρώσει, να εκπατρίσει τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης και να τον καταστρέψει. Και ότι με τον τρόπο αυτό ισοπεδώθηκε οικονομικά η οικονομία της Κωνσταντινούπολης και γενικά της Τουρκίας. Αυτά όλα είναι καταθέσεις ή αν θέλετε εξομολογήσεις των ίδιων των Τούρκων που σήμερα παίζουν άλλο ρόλο.
Να επιστρέψουμε όμως... Ναι,
να επιστρέψουμε
λίγο στο θέμα της Βραζιλίας, κύριε Τάμι, για να μην ξεφύγουμε, γιατί συνήθως πάντοτε το έχουμε αυτό.
Λέγω λοιπόν ότι έχουμε την εγκατάσταση των Καστελοριζών στην Φλωριανόπολη από το 1890, οι οποίοι συμπράττουν με τους Κυπραίους και οι οποίοι μετά το 1890 περίπου, έχουμε την εγκατάσταση εκεί ενός Κύπριου καπετάνιου, του Σάβα Σάβα όπως ονομαζόταν, και καταφεύγουν και συγκεντρώνονται εκεί ορισμένοι ναυτικοί, οι οποίοι εργάστηκαν στα λιμάνια και στα κρατικά έργα και άρχισαν λοιπόν να συγκεντρώνονται όλοι γύρω από τους Καστελοριζούς αυτούς και τους Κυπραίους.
Ήταν καπετάνιος, ήταν ο Κύπριος Σάβας Σάβας.
Ναι, ήταν καπετάνιος, ναι. Ήταν καπετάνιος και αυτός, ο οποίος ήρθε με το πλοίο του. Βέβαια, όταν λέμε πλοίο, μην φαντάζεστε κανένα μεγάλο, μεγάλο τόπισμα.
Καΐκι, μεγάλο.
Ήταν μεγάλο πλοίο, έφτασε πέρασε τον... τον Ατλαντικό, έφτασε στην μεριά της Φλωριανόπολης, εγκαταστάθηκε εκεί πέρα, άρχισε να κάνει διάφορα έργα. Νομίζω ότι πολύ σύντομα έδωσε δουλειά, πληροφορήθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες, Καστελοριζοί και άλλοι, ότι υπήρχε αυτή η προσφορά από πλευράς των Κυπρίων και των Καστελοριζών. Ότι όσοι βρίσκονταν σε άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής και μάθανε ότι οι συμπατριώτες τους Καστελοριζοί βρίσκονται στην Σάντα Καταρίνα, που ήταν η πολιτεία, κατέβηκαν και αυτοί προς τα κάτω. Ώστε,
ποια εποχή τώρα μιλάμε, τους... κύριε Τάμι, ποια εποχή είναι αυτή?
Μιλάμε για τα τέλη του 19ου αιώνα. Και, διότι
1890,
τότε είναι η μεγάλη μετανάστευση των Καστελοριζών.
1890.
Οι Καστελοριζοί έφυγαν τα τελευταία 20 χρόνια του 19ου αιώνα και τα πρώτα 20 χρόνια του 20ου αιώνα. Δηλαδή αυτά τα 40 χρόνια, 1880, 1920. Αυτά είναι τα χρόνια που έχουμε τις εξόδου των Καστελοριζιών προς το χώρο της Λατινικής Αμερικής, της Αυστραλίας, Νότιας Αφρικής κτλ. Και πρέπει να πω ότι στη Φλωριανόπολη ξαφνικά βλέπουμε ότι με την έναρξη του νέου αιώνα, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν περίπου 80 οικογένειες οι οποίες Ελλήνων, Καστελοριζοί οι περισσότεροι θα έλεγα, που εκεί ιδρύουν το 1927 τον Ελληνικό Σύλλογο Άγιος Κωνσταντίνος. Δηλαδή έχουμε οι Καστελοριζοί ιδρύουν το 1912 στην Πέρθη κοινότητα. Οι Καστελοριζοί ιδρύουν κοινότητα το 1918 στο Σίδνεϊ. Οι Καστελοριζοί ιδρύουν κοινότητα ελληνική το 1927 στην Φλωριανόπολη. Βλέπετε λοιπόν σε μια τεράστια έκταση 30.000 χιλιόμετρων, βλέπουμε ένα μικρό νησάκι, οι κάτοικοι ενός μικρού νησιού, να ιδρύουν οργανωμένες ομάδες προκειμένου να συγκρατήσουν τους δικούς τους. Κοιτάξτε, η Καστελοριζή ακόμα εδώ είναι πρώτα Καστελοριζή και λιγότερο Έλληνες ακόμα, λέω. Αλλά αρχίζει σιγά σιγά, διότι ακόμα και στην Πέρθη, ακόμα και στη Φλωριανόπολη, οι Καστελοριζοί πρώτα ίδρυσαν τους δικούς τους συλλόγους. Ίδρυσαν την Καστελοριζική Αδελφότητα. Η Καστελοριζική Αδελφότητα στη συνέχεια ίδρυσε την κοινότητα την ελληνική. Επομένως, πρώτα σήκωσαν τη σημαία, την εθνοτοπική τους σημαία, τη σημαία του τόπου τους, του νησιού τους. Και στη συνέχεια βέβαια κατάλαβαν ότι μέσα από την δική τους αδερφότητα δεν θα μπορούσαν πραγματικά να, διαβιβάσουν, να μεταβιβάσουν, να μεταλαμβαδεύσουν τις αρχές τους, ούτε θα μπορούσαν να κρατηθούν καθυλωριζοί. Έπρεπε λοιπόν να συμπράξουν με τους υπόλοιπους Έλληνες, γιατί αριθμητικά ήταν ελάχιστοι, και να μπορέσουν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. Και πρέπει να πω ότι εκεί λειτουργήσε ο πρώτος ναός της Λατινικής Αμερικής, στη Σάντα Καταρίνα πάλι, στη Φλωριανόπολη, όπου ιδρύθηκε από Έλληνες και Συρολιβανέζους, ήταν ο ναός του Αγίου Νικολάου. Θα μου πείτε γιατί ο ναός του Αγίου Νικολάου, διότι καθοδηγούμενος προηγουμένως, ο προστάτης του νησιού τους είναι ο Άγιος Νικόλαος. Άρα έχουμε λοιπόν το 1905 ένα από τους πρώτους ναούς που έχουμε στην, ίσως ο πρώτος κατά την άποψή μου, στην Λατινική Αμερική. Άρα λοιπόν βλέπουμε 80 οικογένειες, όχι μόνο να ιδρύουν κοινότητα, αλλά να συμπράττουν με Σύρο-Λιβανέζους πλέον, Ορθοδόξους, και να ιδρύουν εκεί τον ελληνικό Ορθόδοξο ναό. Οι Σύρο-Λιβανέζοι βέβαια υπαγόταν στην Αντιοχία, το Πατριαρχείο της Αντιοχίας. Αλλά ήταν καθαρά και αυτοί οι Ορθόδοξοι όπως και εμείς. Επομένως, βλέπουμε στη συνέχεια άλλους νησιώτες να έρχονται προς την μεριά της νοτίου Βραζιλίας, προς την Σάντα Καταρίνα, και τέτοιοι ήταν δωδεκανήσιοι, ήταν Έλληνες από την ναυτική, από τη Μυτιλίνη και από τη Σάμο. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ήταν οι μεγαλύτεροι μαζί με τους Καστοροϊζούς, που δημιούργησαν τις μεγαλύτερες παροικίες στην περιοχή αυτή. Εδώ να αναφέρω τον περίφημο αυτόν Γεώργιο Λασέρδα, ο οποίος ήταν γιος του Κομνηνού Λασέρδα και αξιώθηκε το 1956 να εκλεγεί και να γίνει κυβερνήτης της πολιτείας της Σάντα Καταρίνα. Μιλούμε για ένα μεγάλο αξίωμα. Ο κυβερνήτης είναι ουσιαστικά μιας ολόκληρης πολιτείας. Εμείς εδώ τον αποκαλούμε πρέμιερ και αλλού τον αποκαλούν αρχιδιοικητή, κάπως έτσι.
Αυτός γιατί εκλέχθηκε, κύριε Τάμι, εκλέχθηκε ή διορίστηκε? Εκλέχθηκε.
Όχι, εκλέχθηκε. Μιλούμε για εκλογές.
Το πλήρες όνομά του είπαμε Λακέρδας.
Λασέρδας, με στίγμα, όχι με κάπα.
Λασέρδας.
Γιώργος Λασέρδας.
Όχι, όχι Λακέρδας.
Λασέρδας, στα ελληνικά πώς ήτανε όταν στην Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος, πώς θα τον λέγαμε, πώς θα το προφέραμε?
Γιώργος Λασέρδας.
Το ίδιο, ναι.
Λασέρδας, ναι, ναι.
Επομένως ήταν ο γιος λοιπόν του πρωτοπόρου Κομνηνού Λασέρδα, ο οποίος μπόρεσε πραγματικά και ανέπτυξε μια καλή εμπορική, θα έλεγα, δράση στην περιοχή. Ο γιος του μορφώθηκε, ο Γεώργιος δηλαδή, ο Γεώργιος Λασέρδας μορφώθηκε και στη συνέχεια αναδείχθηκε, εκλέχθηκε κυβερνήτης της πολιτείας. Επίσης πρέπει να πω ότι στην περίοδο την Φλωριανόπολη είχαμε στην περίοδο 25-45 ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων και κυρίως εμπόρων, θα έλεγα, διότι ξαφνικά έχουμε την δράση και την ίδρυση και τη λειτουργία πολυάριθμων καταστημάτων, περίπου 30-35 βρήκαμε καταγραμμένες σε διάφορες εφημερίδες της εποχής, της πορτογαλικής, πορτογαλόφωνες εφημερίδες. Και πρέπει να πω ότι εκεί ανέλαβαν αυτοί οι έμποροι ως αποστολή τους την διατήρηση της εθνογλωσσικής ταυτότητας των Ελλήνων. Και πρέπει να μπορώ να θυμηθώ, νομίζω ότι υπήρχαν επίσης βιομηχανίες και οίκοι εισαγωγών-εξαγωγών, υπήρχαν ελληνικά καφενεία, τα οποία όπως και στην Αυστραλία τα ονόμαζαν ελληνικά κέντρα, δεν χρησιμοποιούσαν την λέξη καφενείο στη διασπορά. Το ονόμαζαν το ελληνικό κέντρο, δηλαδή το κέντρο όπου συναθριζόταν οι Έλληνες προκειμένου για να απολαύσουν τον καφέ τους ή να συζητήσουν για λόγους που είχαν σχέση με την διασκέδασή τους, με την κοινωνικότητά τους και επίσης και για οικονομικούς λόγους. Όπως είπαμε, Πολάκες εκεί έβρισκαν την εργασία τους, εκεί διακανόνιζαν και διαπραγματευόταν τα εμπορικά και οικονομικά τους συμφέροντα κτλ. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να θυμηθούμε τους αδερφούς Κυριάκο και Μιχαήλ Αθερινού.
Αθερινού.
Βλέπουμε την ίδια... Αθερινός. Αθερινού στη γενική, έτσι χρησιμοποιούταν. Ναι, ναι. Μιχάλης Αθερινού λεγόταν. Με το ίδιο επώνυμο υπάρχουν οικογένειες και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούνη και στο Ριζόν με το ίδιο επώνυμο και στην Πέρθη. Επίσης είχαμε πράκτορες εμπόρων και αντιπροσωπείες εισαγωγών και βιομηχανιών όπως του Κύπριου λεγόταν Κυριάκος Χριστοφίδης, επίσης και του Σπύρου Διαμαντάρα που πραγματικά υπάρχουν ακόμα, υπήρχαν τουλάχιστον απόγονοί του μέχρι τις αρχές του αιώνα αυτού. Να μην αναφερθούμε περισσότερο σε περισσότερα ονόματα. Εδώ έχω κάνει μια κατάσταση με ονομάτων, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε καθόλου σε αυτούς πλέον. Αλλά σε εν είδη μνημοσύνου να πω ότι ήταν ο Αθανάσιος Εμμανουηλίδης, ο Μενέλαος Σπυρίδης, ο Αποστόλης Αθερινών, ο Θεόδωρος Κωνσταντόπουλος, η οικογένεια του Κώστα Καλαφατά, του Δημοσθένη Καμπούρη, του Στέλιου Κοντιά, του Λακερίδη και τα λοιπά. Μιλούμε, νομίζω ότι τα ονόματα αυτά είναι καλό να, εγώ τουλάχιστον στα βιβλία μου τα έχω αναφέρει και υποσημειώσεις, αναφέρομαι στα ονόματά τους, διότι για μένα αποτελούν αυτή η διαδικασία του ιστοριογράφου, είναι ένα μνημόσυνο προς τους ανθρώπους αυτούς, τους προτεργάτες, οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις για να υπάρχει ελληνισμός ζωντανός ακόμα και σήμερα στις χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής. Η κοινότητα λοιπόν που ιδρύθηκε στα 1927, όπως είπαμε προηγουμένως, αναδιοργανώθηκε το 1955 με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταναστών, διότι στο μεταξύ είχαν αλλάξει άρδιν τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα και έπρεπε να γίνει μια επανακίνηση, θα έλεγα, της κοινότητας. Και βέβαια έγινε αυτό με πρωτοβουλία του Γεωργίου Κοντζιά, που τον διαδέχτηκαν στην περίοδο της Μεγάλης Ακμής μια ομάδα από, θα έλεγα, λαμπρούς εργατικούς, ενεργητικούς ανθρώπους, όπως ο Στέφανος ο Λάμπρου, ο Αντώνιος ο Αποστόλου και ο Σάββας ο Πίτσικας. Λοιπόν, κατόρθωσαν να προσδώσουν στην κοινότητά τους, στην Σάντα Καταρίνα, στην Πολιτεία, στην Φλωριανόπολη, να δώσουν ξαφνικά μια νέα ζωή, αναδύθηκαν νέα στελέχη, τα παιδιά δηλαδή των πρωτοπόρων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σημαντική οικονομική ανέλυξη της τοπικής ελληνικής παροικίας και για πρώτη φορά να έχουμε αποτυπωμένες επίσης σε υψηλό βαθμό τις σχέσεις του ελληνισμού με την τοπική βραζιλιανή πολιτική και θεσμική εξουσία. Δηλαδή ξέφυγαν από το πλαίσιο της κοινότητας, του ελληνισμού και πέρασαν στην διακρατική πλέον, θα έλεγα, συνεργασία με αποτέλεσμα Έλληνες της Βραζιλίας, της Σάντα Καταρίνα, να έχουν άμεση σχέση με την βραζιλιανή πολιτική και τη θεσμική εξουσία, οι ηγέτες της Βραζιλιάνης να επισκέπτουν τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας, να συμμετέχουν σε αυτές, να γίνονται εκθέσεις της ομογένειας και του ελληνικού πολιτισμού στις ημέρες της ανεξαρτησίας, για παράδειγμα της Αργεντινής και σε άλλες ημερομηνίες, μεγάλες εκθέσεις εμπορίου και τεχνών. Θυμάμαι ότι και το 1987 και το 1998 και αργότερα το 2006 ακόμα συνεχιζόταν αυτές οι εκθέσεις του ελληνισμού στην Σάντα Καταρίνα, στην Πολιτεία, όπου προβαλόταν ο ελληνικός πολιτισμός, ο ελληνικός τρόπος ζωής, υπήρχαν ελληνικά περίπτερα κτλ.
Σε ποιες πόλεις γινόταν αυτό στη Σάντα Καταρίνα, στην Πολιτεία, στη Φλωριανόπολη?
Στη Φλωριανόπολη κυρίως, στη Φλωριανόπολη, στην Κουριτίμπα και σε άλλες ακόμα πόλεις όπως το Πόρτο Αλέγκρα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν μια κινητικότητα, διότι κατάλαβε ο ελληνισμός, και αυτός είναι ο σωστός τρόπος, ότι με την ένωση σε έναν πανελλήνιο οργανισμό και με την σύμπραξη του ελληνισμού αυτού με το στοιχείο το τοπικό, το πολιτικό, το θεσμικό, είναι ο μόνος ο τρόπος προκειμένου να έχουμε μία ανέλυξη των πολιτικών μας πραγμάτων. Να αναφέρω ότι γνωρίσαμε τον Πασχάλη Πίτσικα, για παράδειγμα, ο οποίος σπούδασε νομικά και ανακηρύχθηκε, αυτό είναι σημαντικό, πρόεδρος του επιμελητηρίου, του εμπορικού επιμελητηρίου της Φλωριανόπολης. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ένα παιδί μεταναστών, πρόγονος μάλλον μεταναστών, ο παππούς του ήταν εκεί, να διατηρεί την ταυτότητά του, την εθνογλωσσική του ταυτότητα. Δεν γνωρίζω για την θρησκευτική του ταυτότητα, δεν είχε ποτέ ερωτηθεί για το θέμα αυτό. Αλλά αυτός ο Πασχάλης λοιπόν Πίτσικας αναδέχθηκε για ένα διάστημα τουλάχιστον 8 ετών, 2 τετραετίες δηλαδή, πρόεδρος του επιμελητηρίου του Φλωριανόπολης. Να πω επίσης ότι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας των Ελλήνων, όταν ήμουν εγώ εκεί, είχε εκλεγεί το 1996 δηλαδή και έως 1999 ο Καστελουργιός Μιχάλης Αναστασίου Κοτζιάς. Δεν ξέρω αν τον Μιχάλη Κοτζιά ποτέ είχατε την τύχη να τον πάρετε συνάντηση με τα παιδιά του.
Έχουμε μιλήσει με την κυρία Σούλα Κοτζιά, η οποία είναι όχι στη Φλωριανόπολη, κοντά εκεί στην πολιτεία ασφαλώς, νομίζω στην Κουριτίμπα πρέπει να ήτανε. Και μάλιστα ο ξάδερφός της θα είναι, Κοτζιάς νομίζω λέγεται και αυτός, θα είναι στην Αθήνα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ίσως τον έχουμε και στο στούντιο.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν μαζί του, μιλάει αρκετά καλά τα ελληνικά και έχει...
Και έχει νομίζω από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ναι, έχει εστιατόριο και έτσι και μας έχει στείλει και βίντεο και φωτογραφίες όπου ακόμη και τα...
Μιλάμε για Έλληνες τέταρτης γενιάς, Δημήτρη και
ναι, καταπληκτικό. Έτσι. Και ώρες θα μιλάμε μαζί τους, μας φαίνονται γενιάς. Τόσο Έλληνες όσο νιώθουμε άσχημα εμείς.
Το έχουμε αυτό υπόψη μας. Επίσης ήθελα να σταματήσω, να πω λίγα λόγια και να σταθώ έτσι με ευλάβεια μπροστά σε έναν ιερέα, διότι συνήθως δεν βρίσκουμε να πούμε πολύ καλά λόγια για τους ιερούντες, δηλαδή τους σκαπανείς αυτούς της Αποστολικής Διακονίας, οι οποίοι στο εξωτερικό, στη Διασπορά, έχουν και έναν εθναρχικό ρόλο. Το εθναρχικό το βάζω μέσα εισαγωγικά, για να μην προσδώσουμε λαϊκίστικα τουλάχιστον κάποιες άλλες ιδιότητες στον κλήρο που δεν θα έπρεπε να έχει. Αλλά όταν λέω παίζουν έναν ρόλο όσον αφορά την εθνική διάπλαση, είναι σημαντικό αυτό, διότι μαζί με την αποστολική τους υπηρεσία, δηλαδή την κατοίκηση λειτουργική, την προσφορά, την επίλυση των πνευματικών αναγκών των Ορθοδόξων, διαπλάσσουν επίσης και φροντίζουν για το φρόνημα γενικότερα του φιλελληνισμού, του ελληνισμού. Εκεί γνώρισα λοιπόν, είχα την τύχη να γνωρίσω τον πατέρα Παναγιώτη Μεϊντάνη, ο οποίος δεν νομίζω ότι ζει πλέον. Και αν ζει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ο ιερέας αυτός είχε αρχικά εγκατασταθεί στην Κουριτίμπα για να καταλήξει στην Φλωριανόπολη αργότερα. Και πρέπει να πω ότι εκεί υπηρέτησε στην Φλωριανόπολη από το 1992 έως το 1997. Και για να καταστεί ιερέας στη συνέχεια σε άλλες πόλεις της Νοτίου Βραζιλίας, πήγαινε μέχρι την Φλωριανόπολη και πήγαινε μέχρι την Κουριτίμπα και το Πόρτο Αλέγκρε, και μετά από το Πόρτο Αλέγκρε κατέβαινε μέχρι το Μοντεβιδέο της Ουρουγουάη. Δηλαδή φαίνονται στο χάρτη ότι είναι κοντά η Νότια Βραζιλία με την Ουρουγουάη, ωστόσο μιλούμε για εκατοντάδες χιλιόμετρα διαφορά μεταξύ των πόλεων αυτών. Και χαρακτηριστικά θα έλεγε για το εθνοτοπικό κλίμα που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα που τον γνώρισα εγώ, το 1996 δηλαδή, που είναι πρόσφατο σχεδόν, δηλαδή δεν πέρασαν μπροστά τόσα πολλά χρόνια, εάν σκεφτούμε ότι από εκεί βρισκόταν οι πρόγονοί τους από τα 1880, δηλαδή 120 χρόνια αργότερα περίπου, οι πρόγονοί τους ακόμα είχαν μέσα τους, θα έλεγα, μεταλαμπαδευμένη την ίδια τάση, τα ίδια χαρακτηριστικά του εθνοτοπικού κλίματος, το οποίο έφεραν μαζί τους με τις βαλίτσες τους οι προπαπούδες τους. Δηλαδή, επειδή η οικογένεια κρατώνταν πολύ στενά, θα έλεγα πυρηνοκεντρική ήταν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μεγαλώνουν μεταφέροντας από τους γονείς τους γλωσσικά ιδιώματα και λέξεις που έφεραν οι γονείς τους από το Καστελόριζο, για παράδειγμα, ή από την Κύπρο πριν από 100 χρόνια. Και πολλές από τις λέξεις αυτές που δεν υπήρχαν πλέον στο ελληνικό λεξικό, και όμως ακόμα τις χρησιμοποιούν τις λέξεις αυτές, διότι ενώ έχουν ξεφύγει, ενώ έχουν αποκρουθεί, έχουν εκρουστεί οι λέξεις αυτές από το ελληνικό λεξικό, τα παιδιά στη δεύτερη γενιά ακόμα χρησιμοποιούν τις λέξεις που μετέφεραν από το Καστελόριζο πριν από 120 χρόνια οι προπαπούδες τους. Γιατί αυτό? Διότι η οικογένεια είναι στατική, δεν έχει ανοίγματα στην κοινωνία στην οποία ζει. Αυτή η κλειστοκοινωνική αυτή τάση φροντίζει να μην υπάρχει έκρουση, να μην υπάρχει παρέκκληση από τα πολιτιστημικά και γλωσσικά δεδομένα, δηλαδή διατηρούνται όλα σε έπακρον. Ακούνε τα ίδια τραγούδια που ακούγανε, χορεύουν τους ίδιους χορούς, έχουν τα ίδια έθιμα, με ευλάβεια θα έλεγα ακριβίας τα πάντα. Και άκουσα λοιπόν, ακούστε τι μου είπε εδώ, σας έχω βγάλει ένα κομμάτι που μου ανέφερε ο ιερέας αυτός, ο Παναγιώτης ο Μενιτάνης, το Νοέμβριο του 1996 στη Βραζιλία. Μου έλεγε, όταν λέει πρωτοέφτασα στην Φλωριανόπολη, έγινα πανηγυρικός δεκτός. Την επόμενη Κυριακή της Πεντηκοστής λειτουργήσα στην εκκλησία. Όλοι ήρθανε να με ευχηθούνε. Ήρθανε και οι δύο κυρίες, η κυρία Ευδοκία Καλαφατά και η κυρία Άννα Κουρμπάνη, και συζητούσαν μεταξύ τους. Η κυρία Καλαφατά έλεγε πως ο παπάς είναι δικός μας. Η κυρία Κουρμπάνη διαφωνούσε, λέγοντας ότι ο παπάς ήταν Έλληνας. Ρώτησα κάποιον νεαρό τότε, τον Απόστολο Νικολόπουλο, ο οποίος τώρα είναι καθηγητής πανεπιστημίου, και μου εξήγησε, «Πάτερ, της κακοφάνηκε επειδή δεν ήσουν Καστελοριζιός», τους είπε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, το εθνολογικό ήταν τόσο πολύ μεγάλο.
Δικός μας είναι, όχι είναι Έλληνας.
Όχι, λέει, δεν είναι δικός μας, είναι Έλληνας.
Και τελικά... Μου θυμίζει. Τώρα πάρει για την Κεφαλονιά και θα φωνάζει ο Δημήτρης. Μα είναι λέει Κεφαλονίτης, όχι, είναι Λεξουργιώτης.
Ακριβώς. Ποια χρονιά, το 96 σας βλέπω. Πήγε το 92 ήταν εκεί.
Απίστευτο.
Αυτά γίνονται το 1992. Δεν γίνονται το 1892.
Ναι.
Το 1992.
Αρχαία Ελλάδα. Έτσι, όπως έλεγε, είναι Κορίνθιος. Το 500 π.Χ. λέγανε με Κορίνθιος, λέγανε Έλληνας.
Μα κοιτάξτε, γιατί ακόμα οι κοτζιάδες, ας πούμε, μιλούν ελληνικά στην 4η και 5η γενιά? Μα διότι είναι κλειστή η οικογένειά τους. Είναι κλειστή η κοινωνία.
Βρήκα κλειστή, το όνομα.
Παντρεύονται μεταξύ τους, συνάπτουν γάμους μεταξύ τους, βαπτίζονται μεταξύ τους, κάνουν κουμπαριά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν βγαίνουν προς τα έξω. Λοιπόν, ο ιερέας λοιπόν αυτός της Διασποράς έφυγε από τη Ζάκυνθο με μετάθεση του μακαριστού Μητροπολίτη Ζακύνθου, τότε του Αλεξίου, όπως μου έλεγε, με προορισμό τις αρχαιότερες οργανωμένες ελληνικές παροικίες της Βραζιλίας, κυρίως στην πολιτεία της Σάντα Καταρίνα που είπα προηγουμένως, και από το 1992 της Ουρουγουάης. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν Απόστολος. Ουσιαστικά αισθάνθηκε, ενώ είχε οικογένεια με την οικογένειά του, και θυσίασε τη ζωή του ολόκληρη, αγωνιζόμενος να ικανοποιεί τις πνευματικές ανάγκες του οργανωμένου, θα έλεγα, και ανοργάνωτου ελληνισμού της Λατινικής Αμερικής, της Βραζιλίας. Το 1996 μου είπε, πάλι ο Μεϊντάνης μου έλεγε, υποχρεούμε, λέει, να ταξιδεύω με λεωφορείο για να έρθω από τη Φλωριανόπολη στο Μοντεβιδέο, απόσταση 1.310 χιλιόμετρων, ταξιδεύοντας όλη τη νύχτα και τη μισή ημέρα, από τη Φλωριανόπολη στο Πόρτο Αλέγκρε, για να εξυπηρετήσω και τους εκεί Ορθοδόξους. Το ταξίδι αυτό γίνεται 2 φορές το μήνα. Το μήνα. Διανύω μηνιαίως 6.000 χιλιόμετρα με το λεωφορείο, με μια βαλίτσα. Στερούμεθα ιερέων. Γιατί κάθε κοινότητα των Ελλήνων δεν μπορεί να μισθοδοτήσει έναν ιερέα. στην Κουριτίμπα είναι πλέον 400 Ορθόδοξοι Έλληνες. Εισάρθμοι έχουμε και στο Πόρτο Αλέγκρε. Άρα λοιπόν, για όλο αυτό το, για όλη αυτή την εμβέλεια σε μία διάμετρο περίπου 2.000 χιλιόμετρων, έχουν δηλαδή Αθήνα...
Αθήνα, ναι, ακριβώς, Αθήνα Παρίσι, ναι.
Έτσι, ο οποίος τρέχει πάνω κάτω για να προλάβει τους πάντες.
Θα σας πω, κύριε Τάμι, μια και αναφερθήκατε στην Κουριτίμπα, αν μου επιτρέπετε, επειδή είχαμε μιλήσει τώρα πριν λίγους μήνες, όχι πολύ καιρό, το προηγούμενο Πάσχα, μας έλεγε τότε ο κύριος Κομνηνός, αν θυμάμαι καλά, ότι στην εκκλησία στην Κουριτίμπα είχε πάει αυτός και ο οποίος είναι τώρα ο άνθρωπος, ελπίζω ακόμη να είναι μια χαρά, 80 και πάνω, αρκετά πιο πάνω, και 87-88, δεν θυμάμαι πόσο, εν πάση περιπτώσει, και την, είχε πάει την ημέρα του Πάσχα ο ίδιος στην εκκλησία να διαβάσει ό,τι διαβάζεται εκείνη τη μέρα, και ήταν το παράπονο του ότι πήγε αυτός εκεί και δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος. Ενώ λέει, το είχα πει στους άλλους και λέω, πόσοι θα εμφανιζόντουσαν εάν εσείς, κύριε Κομνηνέ, ερχόντουσαν εκεί. Και μου είπε ότι, αν θυμάμαι καλά, 20 άτομα, 25 άτομα, το λέω σε αντιπαράθεση με τα 400 που είπατε, και μου είπε μάλιστα ότι είχαν πάει, όπως πληροφορήθηκε, στην Ουκρανική Εκκλησία για το Πάσχα. Ναι. Στην Κουριτίμπα όλα αυτά.
Ναι, ναι. Τώρα να πω δύο λόγια, λοιπόν, μια που το έχει στήξει. Να πω ότι εκεί έχουμε, και στην Κουριτίμπα κυρίως, έχουμε πάλι εκεί καστροριζούς.
Και αυτός Καστελοριζιός ήτανε.
Ναι. Ναι, δηλαδή, αν και ο Κομνηνός κυρίως είναι και όνομα Κιθήριον, γιατί είναι φοβερά διαδεδομένο, ένα από τα πλέον δημοφιλή των Κιθήριων είναι το Κομνηνός και Κομνηνός. Αλλά απαντάται και στο Καστελόριζο. Στην Κουρδίπη είχαμε κυρίως δεκανησίους, δηλαδή Καστελοριζιούς, Ικάριους και Ροδίτες. Αυτή ήταν τα τρία συνάφια. Το που έχουμε στην Κουρτίμπα είναι Καστροριζή, Κάρι και Ροδίτες.
Να το, αν θέλετε, μόνο ολοκληρώσω. Σας διάκοψα κι εγώ, ολοκληρώστε το, γιατί βλέπω πλησιάζουμε προς 9 η ώρα εδώ, Ελλάδος.
Ωραία. Λέγω λοιπόν ότι εκεί ιδρύθηκε η δεύτερη παλαιότερη ελληνική παροικία της Βραζιλίας, στην Κουρτίμπα, από ό,τι γνωρίζω, η οποία συγκέντρωσε τους περισσότερους Έλληνες της νοτιού Βραζιλίας, η Κουρτίμπα. Από το 1904 περίπου, που αρχίζει η εγκατάσταση των πρωτοπόρων στις πόλεις Πόντα Γκρόσα, στην Παραναγκουά και στη γειτονική Κουριτίμπα, λοιπόν. Πάλι εδώ έχουμε το ίδιο τον Καστριζιό Ιωάννη Δέλτα Κοτζιά, άλλον Κοτζιά εδώ, και τον Ικάριο Μιχαήλ Παπαβασιλείου, ναυτικοί και δίτες και οι δυο τους, από τα παιδικά τους χρόνια, υπηρέτησαν και αυτοί σε βορφοροφάγα, σε ιστιοφόρα και σε ατμόπλια, από 11 χρονών παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε, οι δύο, ο Παπαβασιλείου Κοντζιάς, ζουν από κοινού φίλοι από 11 χρονών και εργάζονται στα βορφοροφόρα, ιστιοφόρα, ατμόπλια και πλοία. Αν έχετε παιδιά ή εγγόνια 11 χρονών, ακόμα δεν τα στέλνετε να πάνε στο διπλανό ζαχαροπλαστείο να αγοράσουν παγωτό. Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, βρέθηκαν να καθαρίζουν τα καταστρώματα των πλοίων και τα λοιπά, και να καθαρίζουν τα βορφοροφάγα πλοία. Και να πω ότι το 1908 ο Μιχάλης ο Παπαβασιλείου ξεμπάρκαλε λάθρα από το ιταλικό ιστιοφόρο και καταστάθηκε στο Ρίο. Εκεί εργάστηκε ως δίτης και σε άλλες υπηρεσίες στο λιμάνι της πρωτεύουσας, λοιπόν, μέχρι το 1920 που ήρθε στην Παραναγουά και στην Κουρτίμπα. Εκεί πατρεύτηκε την Ματσλίλδη. Απέκτησε ένα παιδί, τον Γεώργιο Παπαβασιλείου, και ίδρυσε μια από τις μεγαλύτερες αλλιευτικές εταιρείες ατμοπλίων, Παγοποιία, και άλλες επιχειρήσεις στις δύο αυτές πόλεις, και διακρίθηκε ως πλούσιος, ομογενής και ευεργέτης.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν ο Παπαβασιλείου είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη δράση, μεγάλη προσφορά, άδειο ότι ξεκίνησε από ένα πολύ ταπεινό, θα έλεγα, οικογενειακό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Ωστόσο, για να το κλείσουμε, ο μεγαλύτερος όγκος των Ελλήνων επίκων της περιοχής πριν από το 1952 ήταν λοιπόν συγκεντρωμένος στην Παραναγουά, 80 χιλιόμετρα ανατολικά της Κουρτίμπα, που προσέφερε ευκαιρίες εγκατάστασης και εργασίας. Θα τα πούμε όμως την άλλη.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι.
Ευχαριστούμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ όλους σας. Να είστε πάντα καλά όλοι.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα.